Jesaja, áttundi kafli. Drottinn sagði við mig, fáðu þér stórt spjald og skrifaðu á það með venjulegum griffli. Hraðfengi skyndirán. Taktu mér traust vitni, Úrija prest og Sakaría Jeberekíason. Síðan nálgaðist ég spákonu og hún varð þunguð og ól son. Þá sagði drottinn við mig. Láttu hann heita Hraðfengi skyndirán, því að áður en drengurinn lærir að segja pappi minn og mamma mín, verður auðurinn frá Damaskus og herfangið frá Samaríu flutt fram fyrir Assyríu konung. Og enn talaði drottinn til mín og sagði, þar sem fólkið fyrirlítur hina straumhægu Sílóalind og guggnar fyrir Resín og syni Remalja, lætur drottinn hið stríða og straumþunga Efrat belja yfir þá. Assýríu konung og allan hans her. Það mun brjótast úr farvegi sínum og flóa yfir alla bakka. Það mun ryðjast inn í Júta, flæða og fossa þar yfir, uns það tekur mönnum undir höku og þenja vangi sína yfir allt landið, svo vítt sem það er, Emmanuel. Takið eftir framandi þjóðir og skelvist. Hlustið íbúar fjarlægra landa, vígbúist og skelvist, vígbúist og skelvist. Ráðið ráðumiðar, þau verða að engu. Takið ákvörðun, hún fær ekki staðist, því að Guð er með oss. Því að svo mælti drottinn við mig þegar höndans greip mig þjettingsfast og hann varaði mig við að ganga sama veg og þetta fólk. Kallið ekki allt samsæri sem þetta fólk kallar samsæri. Óttist ekki það sem það óttast. Skelvist ekki. Drottinn allsherjar sé yður heilagur. Hann skuli þér óttast. Hann skuli þér skelvast. Hann skal verða helgidómur, ásteytingar steinn og hrösunarhella fyrir bæði ríki Ísraels. Hann mun verða snara og gildra fyrir Jerúsalem búa. Margir þeirra munur hrasa, falla og brotna. Þeir munu festast í snörunni, falla í gildruna. Ég vef saman vitnisburðinum, innsigla kenninguna hjá lærisveinum mínum. Ég býð drottins sem byrgir nú auglit sitt fyrir ætt Jakobs. Ég vona á hann. Ég og börnin sem drottin hefur gefið mér erum tákn og viðvörun fyrir Ísrael frá drottni allsherjar sem býr á Sionarfjalli. Ef sagt er við yður, leitið til framliðina og anda sem kvískra og muldra, skulu þér svara, á fólk ekki frekar að leita til guðsýns? Hvers vegna ættu menn að leita til hennar dauðu vegna hennar lifandi? Leitið til kenningarinnar og vitnisburðarins. Hver sem ekki talar þannig mun ekki líta morgunróðan. Hrjáður og hungraður mun hann ráfa landið. Þegar hungrið sverfur að fyllist hann bræði og formælir konungi sinum og guði sínum. Hvort sem hann horfir upp eða starir til jarðar, sér hann aðeins neyð og dimmu, þrúandi myrkur. Engin björgun býðst þeim sem er ofurseldur algjörum sorta. Ekki skal myrkur vera í landinu sem fyrr var í nauðum statt. Fyrrum lét hann vansæmd koma yfir Sebulons land og Naftalí land, en síðar meir mun hann varpa frægð yfir strandvegin, landið handan við Jórdan, Galíleu heiðingjanna.